Hjertelig velkommen til ukas podcast Udius og Blågis. I studio så sitter jeg, begynner med meg selv først, kulturredaktør Karen-Kristin Blågestad, velkommen til meg, tusen takk. Og politisk redaktør Vidar Udius, velkommen til deg.
Tusen takk.
Og Frank Mersland, en av våre favoritter I podcasten.
Åh, deilig takk.
Vær så god. Vi skal I dag begynne med en kjent sak, en gjenganger. Søgne Sogndal Kristiansand, mulig løsrivelse. Oppløsning av storkommunen.
Det var, eller single, eller sammen, som vi sier.
Single eller sammen. Det var jo en nok så sjokkerende nyhet som kom denne uka, og Vidar Udius kunne jo I en kommentar betro oss at han, når han først fikk vite om det, trodde det var tull, tull og tøys.
Altså at du kan eller? Lave dine egne stemmesedler hjemme og delta, ja. Synes jeg var ganske drøyt. Og så står jo altså valgdirektoratet fast på at det kan du, og med støtte fra kommunaldepartementet. Ok, sånn det. Men jeg håper jo at flest mulig deltar digitalt, eventuelt med de valgsedlene vi har fått tilsendt I posten, de fleste av oss som bor I Søgne og Sogndalen. Og så håper jeg inderlig at ikke det blir lav oppslutning, et jevnt valgresultat og spørsmål om kluss med stemmer. Da har vi det gående. Ja, for... Så jeg håper det motsatte høy deltakelse, tydelig seier og at det mulig å komme seg videre.
Ja. Og masse digitale stemmer.
Masse digitale stemmer.
Men du må skissere, hva problemet med at folk kan lage sin egen stemmesedel? Det høres jo litt hyggelig ut.
Ja, det kan
du si. Hva svakheten med det?
Litt heimslig.
Ja. Svakheten med det at hvis mennesker har onde hensikter, så kan det åpne for valgfusk, og det kan åpne for, som vi har sett, spekulasjoner om valgfusk. Og særlig så lenge det at du trenger ikke identifisere det med mer enn fødselsdatoen. Navn, adress og fødselsdato, og så skriver hva du vil stemme, og fødselsdatoer finnes det jo millioner på Facebook, tenker jeg, i Norge. Ja.
Ja.
Og at ikke du I alle fall måtte legge ved kopi av passet, for eksempel, det synes jeg ganske, ganske spesielt. Så, og dette her sier jeg av kjærlighet til demokratiet og frie, men hemmelige valg.
Men det øker jo engasjementet. Lag din egen stemmeseddel. De kunne hatt en avstemning. Den fineste hjemmelagde stemmeseddelen etter det talt opp. Det jo mange muligheter her. Men spøk til si, jeg må bare spørre deg.
Du bor ikke I Søgne eller Sogndalen, så du kan spøke med dette
her. Jeg må bare, er det sånn å forstå det at hvis de bodde I Høllegata 1, 2 og 3, Karen I 1, videre I 2, 1 I 3, og så visste at dere to kom ikke til å stemme, så kunne jeg rett og slett, jeg vet jo hvor gammel du Karen, og du videre, så kunne
jeg er ganske
slett,
ung.
Ja, og ung du så kunne jeg fylt ut tre lapper med, og brukt litt forskjellig farve på pennene, og litt forskjellig skrift hver gang, og så bare heve inn de tre, for jeg visste at dere to stemmer ikke, men jeg veldig for å få forbli I Kristiansand kommune, eller ha en egen kommune, og så hadde det vært tre stemmer.
Det det en åpning for. Så det straffbart å gjøre det, så det at man skal ikke gjøre det.
Men bare risikere.
Ja, det jo fengsel og bot og... Vann og brød.
Nei, men altså poenget at denne ordningen åpner for den teoretiske muligheten, ja. Og særlig I den situasjonen vi har vært I nok så lang stund, hvor det, med en så betent sag som vekker så sterke følelser, nei, vi trenger ikke noen sånne ting på slutten her som kan skabe usikkerhet, unødvendige spekulasjoner.
Og være en grobunn for en fortelling som handler om at det valget var litt useriøst.
Ja, og det jo, nå overvarer start sitt ekstraordinære årsmøte I går. Litt sånn inn fra siden, men det gjelder avstemninger her også. Mm. Det skulle stemmes over sittende styre om det skulle forbli eller forkastes, og da var det jo levert inn flere stemmer enn det som var stemmeberettiget I salen, men det gjorde ikke noe, for det var 9 stemmer som overvekt, og det var bare 6 flere stemmer enn det som var stemmeberettiget meldt inn før møtet, så det var et flertall for å kaste styret uansett. Veldig knapt med 3 stemmer, men jeg hadde jo tenkt...
Men jeg tenker, spooky når det kommer for mange stemmesedler da.
Ja, og så tenker jeg, men er ikke dette omvalg? Nei, det ikke det. Og så tenker jeg, her snakker jo om 2 kommuner, potensielt 3 kommuner da, som kan gjennomstå etter den avstemningen. Og jeg ville jo tenke det når jeg så det at her kan du lave din egen stemme. Jeg tror ingen jukser, men det klart. Her det jo en mulighet til å gjøre det.
Men det noen brennende sjeler her I Søgne på
begge sider.
Ja. Men,
og det vil jeg jo veldig gjerne. Altså, jeg selv jo, ikke sant, jeg glemmer I farten hva han har stemt, om det for eller mot, for hva det for eller mot, men jeg har jo da stemt for å bli I Kristiansand kommune. Men dette her med å hjemme og lave stemmesedler hjemme, det er uavhengig av hva en mener og tenker. Det er not good.
Ja, det skjønner jeg. Hva synes du om valgdirektoratets forsvar for den ordningen?
Nej, de står jo fast på dette her og sier at, ja, at sånn er det for de som da ikke vil stemme eller kan stemme digitalt og som ikke har fått materiellet i posten, det offisielle stemmemateriellet. Og jeg enig i at den skal jo få så mange som mulig til å stemme. Og så sier de en ting til, det hemmelige skal ivaretas ved at når du da laver en hjemlagt stemmeseddel, så må du skrive tydeligvis da navn og adresse og fødselsnummer på en konvolutt, og så skal du legge stemmeseddelen i en annen konvolutt inni der igjen, sånn at da skal liksom det med hemmelig valg ivaretas den veien. Men
og så sier de også, de regner ikke med at folk jukser.
En tillitsbasert folkeavstemning.
Det høres litt 1958 ut.
Men når du sier det, så må jeg jo bare spørre, er det sånn, jeg tror dere at folk kommer til å jukse? Jeg tror ikke.
Nei, og de aller fleste kommer ikke til å jukse.
Men bitte liten prosent?
Neida, og jeg tror ikke det, og håper ikke det, men bare å åpne opp for muligheten om at det kan skje, og dermed mistanken om at det kan skje. Åh, nicht godt.
Kan det være litt sånn ungdomspøbleri også, at nå skal vi bare spille et puss mot hele den utrolige, trøttende, forferdelige, kjedelige, ødeleggende eller diskusjonen i Søgnes Ungdalen, ikke sant? At vi bare skal
men,
rote og ødelegge litt. Man kunne jo se for seg at det var et scenario.
Det er jo litt sånn, altså hvis du ser for deg et scenario hvor det er 46,1% som stemmer for å opprette en egen Søgne kommune, og det er et par prosent, eller 0,2% mindre som stemmer for at den skal få bli helt jevnt, helt på håret.
Og denne muligheten... Og alle de andre stemmer blankt.
Og resten stemmer blankt, og denne muligheten her med å kanskje ha hevet inn naboens, eller vennens, eller uvennens stemme.
Uvennens kanskje, ja.
Er det sånn at det ser en for seg da, at hvis valget blir så jevnt at det kommer til å bli et etterspill, fordi at man er åpnet for dette?
Ja, altså sjansen for det scenariet øker jo jevnere resultatet er, og jo lavere valgoppslutninger er. Ja, skal en stemmes overvekt gjelde uansett? Spørsmålstegn, det kan det jo da være ulike vurderinger. Så, men igjen, en får jo bare inderlig håpe at ikke dette her blir aktuelt. Og så er det jo, når vi spiller inn i dette her, så er det altså en uke igjen nøyaktig av valgperioden.
Stemmegivningen,
ja. Ja, jeg skulle til å si valgkampen, men valgkampen er jo på en måte, den har jo da bare litt, selv om det er godt trøkk enda i våre debattspalter og kommentarspalter, så er det jo nå en uke igjen med mulighet til å stemme. Og så kommer vi til fredag kveld, som blir ganske spennende, også her på FVN.
Ja, da er vi sending.
Ja.
Rett og slett.
Fortell om det, Frank, hva er planen da?
Jeg har ikke peiling på.
Ikke inngående, please.
Nei, jeg skal ikke det, men vi kommer jo til å dekke massivt, selvfølgelig. Og så har vi... På litt samme vis som når vi har når det er vanlig valg, altså lokalvalg og stortingsvalg, så har vi tenkt at vi skal ha vår egen TV-sending, TV på nett, så vi har våre medarbeidere ute på valgvakene, kaller vi det jo da, ikke sant?
Ja.
For eller mot. Vi er i Tønsberg, hvor valgdirektoratet holder til også, for å kunne være førstehånds på opptellinger. Og vi fikk en liten gjennomgang i går og fikk stilt noen spørsmål til valgdirektoratet i går, bare sånn, hvordan skjer dette helt nøyaktig? Og der er det snakk om to digitale nøkler som skal møtes når klokka er 9, og så skal det rett og slett åpnes et
21,
så skal det komme et tall, og det er altså for og mot i begge de to tidligere kommunene, og det er da de digitale stemmene som kommer til å komme da. Så da vil vi klokka 21, bra videre, få en ganske god peiling på hvor har folket stemt.
Men tenk om det der viser 49-49, og så ja. Da begynner tellingen av papirstemmen.
Ja. Og det er jo fantastisk.
Og så avdekker de masse sånn forsøk.
Nei, det gjør de
ikke. Nei, Karen. Ja. Folk i Søgne og Søgne, ja, de jukser ikke.
De
jukser ikke.
Nei, de
er ikke analytter.
Nei. Og litt frekt da, ja. Men jeg må spørre, i det vi skal runde av akkurat denne tematikken, vi har jo hatt meningsmålinger som viser at det ser ut til at flesteparten vil ha en stor kommune. Men nå, en uke før vi avslutter dette valget. Hva er X-faktoren her? Hva det som spenningen?
De unge er jo absolutt spenninger, for de yngste er jo ikke med i våre meningsmålinger. De aller yngste, altså 15-16-åringene.
Nei, også fordi at de har ikke vært med i tidligere målinger, og så ble jo den stemmerettsalderen vedtatt noen også nylig, og for at vi skulle ha sammenlignbare meningsmålinger, så ble de gjennomført.
Men det jeg mener å si med det, der har du jo en X-faktor, ikke sant? Fordi at, og det er jo da hevdet fra enkelte hold at de yngste, uten at den helt vet, men de yngste, at de kanskje stemmer mer i retning for å ha en egen kommune.
Ja, vel tilbake til sånn
det
var.
Men det er jo sagt, det er uttalt, det vet vi ingenting om. Men der er det en X. Ja, det er jo spennende. Det. Og jeg tror, jeg må bare si det, jeg har så mye på hjertet, men jeg tror faktisk at det blir mye jevnere i Søgne enn det vår siste måling viste, som var et relativt tydelig signal om at de ville bli i Kristiansand kommune. Jeg tror det er noe der som ikke er fanget opp.
Nettopp. Du, en annen X, eventuelt Y, er at i vår måling så sa 95% at vi kommer til å delta i folkeavstemninga.
Ja.
Det er jo håpet, men det tviler jeg på. Og hvis den prosentsatsen faller ned til 80-70, kanskje under det, så er det ny usikkerhet i forhold til de som i vår måling sa at de kom til å stemme.
Det blir veldig spennende.
Vi har jo tippet i en konvolutt. Vi har jo lagt inn det vi tror. Bare sånn rent privat.
Hemmelig valg.
Ja, ikke jeg, men vi får konfrontere deg igjen da, Frank, og så snakkes vi mer om dette igjen neste
Absolutt.
Uke.
Absolutt. Men fredag først klokka 20.00. FN.no.
Yep. Tusen takk for besøket, Frank. Da skal vi introdusere en ny gjest i vår podcast nå, og det er kulturjournalist Torgeir Eikeland, som jobber med kultur, litt utvidet kultur, og også har arkivet som sitt stoffområde.
Du må si velkommen.
Velkommen.
Takk.
Ja, takk skal du ha, Vidar. Ja. Vi har jo nå publisert en kronikk, og før jeg spør litt Torgeir hvordan han jobber med den materien nå, så kan du gjengi kort. Vi har fått en kronikk, Vidar, som vi har publisert.
Ja, den er publisert nå tidlig fredag ettermiddag. Den er skrevet av Thomas Hagen, forsker ved arkivet. Mm. Og den omhandler det som da har vært et stridstema i flere uker, nemlig den internasjonale holocaustdagen, som er lørdag 27. januar. Og i den kronikken så går Hagen ut mot sin egen arbeidsgiver, arkivet, på grunn av den striden som oppstod da det ble kjent at arkivet opprinnelig hadde tatt til ordet for å endre navnet på den internasjonale holocaustdagen lokalt til en markering for menneskeverdet. Mm-hmm. Det ble det jo mye bråk om, og det ble trukket tilbake, men i denne kronikken så skriver Thomas Hagen kritisk om dette her, og kaller det for vakling. Du har jo skrevet en kommentar som jeg har skrevet om dette, jeg snakket om tidligere her, men jeg tenkte å høre med deg, Torgeir. Hvor sjeldent er det at aktører à la Hagen på en måte går ut mot sin egen arbeidsgiver i det offentlige rom?
I dagens klima med der store institusjoner gjerne har god kontroll på kommunikasjon utad via egne ansatte kun til det formål å innlede konsulenter, så er det jo litt friskt og litt uvanlig å oppleve noe sånt.
Hvordan leser du kronikken hans?
Jeg leser det som en fagperson som har sittet et par ukers tid og sittet litt på hendene sine da, og hørt at han hadde noen ville si om dette her, og nå til slutt så har han kommet ut med en mening om det, riktig nok i samråd med meg på Falstad-senteret, en kollega som han har rådlet dette her sammen med. Og så føler jeg for å korrigere det du sa innledningsvis om at dette her var en navnendring på markering, og det er kun på en tredjedel av markeringen til arkivet, og det gjelder den med skoleelever. For bakgrunnen var jo at de frykta at skoleelever de skulle være vanskelig for å fordøye et holocaust-fokus, nå som alt dette her skjer på Gaza. Det er mange elever som er engasjert rundt det, og de er da gjerne engasjert på siden til palestineren. Da frykta folk at, eller oppvekstetaten, de frykta at eleven ville reagere negativt da, på å bli undervist om holocaust og jødeforfølgelse.
Ja, for Kristiansand kommune var jo inne i denne prosessen.
Ja, oppvekstetaten, de var inne i prosessen. De sendte et brev til rektoren i kommunen tidlig i desember måned, der de skrev at de trodde det ville være smart å ta vekk fokus på holocaust. Og der har de fått grundig kjeft for oss i møte med oppvekststyret.
Men for historien her var vel også at nettopp skoleelever kom vel med reaksjoner som andre reagerte på under en tidligere tilsvarende markering?
Ja, det skjedde i fjor. I fjor så hadde jo arkivet timesvis med filmvisning i forbindelse med Holocaust-dagen, og det var jo frontet av den samme Thomas Hagen som nå kritiserer sin egen arbeidsplass, og han var jo veldig glad han kunne presentere en serie filmer om dette temaet, som han har ganske god greie på. Og det var da under visningen av de filmene der, at en del elever brød ut i latter og applaus over å se at jøder ble utryddet. Og det er jo for å motvirke den type reaksjoner, da, tenker jeg, at de i år har vært litt sånn tilbakeholden med å trekke fram holocaust-ordet.
Du, jeg har jo skrevet en kommentar om det, og egentlig fordømt dette, da, eller vært litt rystet og bekymret for det som jo framstår som en litt sånn utilbørlig hensyntaging til at noen kunne føle at det var litt upassende akkurat nå med dette fokuset, mens det pågår krig i Gaza. Men hva tenker du, Vidar? Du kan jo Midtøsten veldig godt. Hva tenker du om den debatten på arkivet?
Nei, jeg tenker jo det er bra at de snudde både arkivet og kommunen og løfter fram Holocaust-dagen som det enestående i ordets verste betydning folkemordet verden har kjent til, og at vi har en plikt til å markere det, særlig i tider hvor det da liksom stiller spørsmål ved det, og er det behov for det egentlig, og det er uttrykk for en relativisering, tenker jeg, som ikke er særlig ikke arkivet verdig. Men samtidig, når vi snakker om arkivet, jeg vet ikke hva dere tenker, og du, Torgeir, som jo har arkivet i din portefølje, det må jo være en vanskelig sak for arkivet dette her, sånn som det har kommet ut, og sånn som det har blitt diskutert i det offentlige rom, og nå da Thomas Hagen, og inn mot selve Holocaust-dagen.
Ja, det er ingen tvil om at det har rammet de hardt. Jeg har jo merket at det har vært vanskelig å få svar derfra, når jeg har spurt om hvordan de opplever dette her. For jeg har jo et behov for å samordne forklaring da, internt, kan det se ut som. Så det har vært litt vanskelig å få ut av dem hvordan de opplever dette her.
Og det er jo, og jeg ser jo også poenget da, at det er jo lett å sitte her i podcaststudio eller sitte og skrive kommentarer og fordømme at de prøver å liksom justere ned eller korrigere fokuset, men hvis du står på arkivet og får inn en bråte med elever, og du er i første linje og skal møte for eksempel barn med innvandrerbakgrunn som kanskje har familie på Gaza som lever i det forferdelige som skjer der nede nå, så er det jo, så ser jeg jo at det er komplisert. Det er litt vanskelig altså å møte de helt reelle følelsene de har av urettferdighet, og at de også sikkert vil påstå at det pågår et folkemord i Gaza nå, ikke sant? Og det diskuterer jo verden akkurat nå også, om det er det som foregår, og domstolen i Haag, jeg vet ikke om de har kommet med en beslutning enn så lenge, men
as we speak, så kommer det melding om at FN-domstolen krever at Israel gjør alt de kan for å unngå folkemord i Gaza.
Mm-hmm.
Men absolutt, det tror jeg, og jeg tror jo, jeg er jo som flere andre, og du har vært, Karen, sterkt uenig i det grepet som ble tatt fra kommunearkivets side, men jeg trekker jo ikke motivene i tvil. Jeg tenker det er helt sikkert gjort i beste hensikt for på en måte å favne bredt, gjøre det aktuelt og på en måte sette det folkemordet inn i en enda større sammenheng. Mm. Men tenker jo at det kom galt ut, og kredd til at de da snur. Og
så er det jo sånn også at nettopp nå, når det er veldig vanskelig, så er det jo dødsviktig at vi holder prinsippene kjempetydelig opp og har det klart for oss hvilke begreper som er de riktige å bruke og hva vi står overfor, og at noen rydder opp i dette for oss. Og da, det er jo hele poenget med arkivet egentlig. Så de begynner å rote med det, så vanskelig.
Det er ingen tvil om at arkivet selv opplever det som urettferdig, at de får all den kritikken her, sett i lys at den forestillingen de har lagd, den handler vel 80-90% om holocaust.
Ja, ikke sant?
Det har jo vært overvært dette her, og det er jo det var full gnu med holocaust, for å si det rett ut.
Mm.
Så det er jo det her ordet da, i navnet, det er forsvant. Det satte jo i gang hele bråket, og gjorde at de fikk all denne kjeften.
Du tror er det rart at ikke skoleverket eller stemme fra lærere, at ikke de reagerte mer og mer voldsomt når denne informasjonen gikk ut?
Ja, det litt rart, men også, som jeg var inne på innledningsvis, så jo dette med å ikke kritisere egen arbeidsgiver, og så vet du erfaringen at det skal en god del til før lærere går ut offentlig mot din egen etat. Mm. Det kjenner oss jo det.
Og det tror jeg har endret seg i de senere årene, 10 årene. For før i tiden, da vi vokste opp, så var vi jo vant med at lærere var liksom opinionsledere og liksom gjerne kunne ta skolepolitikken og liksom sånn. Mens nå er det mye mer strømlinjeformer, jeg har inntrykk av generelt også i skolen.
Ja, og så er det jo da at de her lærere, de står jo på et kateter, hvis det fremdeles finnes, og har alle de her elevene framfor seg, som har alle de her sterke meningen. Mm. Så de vil jo bli konfrontert med det de eventuelt måtte gått ut med. Mm. Og så er jo den tidsalderen der du får svare for det meste hvis du sier noe som blir oppfattet som feil.
Rett og slett. Det er bra med den tiden vi lever i, at det, ja, det er rett ut som regel.
Rett ut.
Ja. Ja. Men du, skal vi bytte tema? Ja. Vi spiller som sagt denne podcasten inn på en fredag, og torsdag kveld, Karen, så var du og kollega Kjartan Bjelland, dere var i Oslo. Astrup Fearnley-museet, for å
være med på åpningen av den store retrospektive utstillingen til Leonard Richard, som jo skal vise fram bilder fra hans lange og rikholdige kunstnerskap. Og det var jo en veldig, veldig sterk utstillingsåpning, fordi ganske plutselig så døde jo Leonard Richard 7. januar i år, etter bare å ha vært syk en måned cirka. Og denne utstillingen har jo han jobbet med i 3 år, så det var jo noen nye verk der. Og ringte inn til Astrup Fearnley Museet i slutten av november og erklærte at han var ferdig forberedt, og han gledde seg veldig til åpningen. Så det var veldig sterk utstilling i går. Spesiell stemning.
Og mye mennesker.
Og enormt med mennesker. Og Astrup Fearnley ligger jo ytterst på Tjuvholmen i veldig flotte lokaler og flott beliggenhet. Og det var så fint i Oslo i går. Det var så vakkert. Det var sånn solnedgang-aktig når vi kom der. Og et kaldt gufs fra Oslofjorden. Og så kommer jeg og Kjartan der litt over 5, og så er det altså allerede lang kø utenfor museet. Og det er ikke så ofte det er det på utstillingsåpninger i Norge, altså, men det var tilsammen antagelig, tror Astrup Fearnley Museet, 900 mennesker som var på den utstillingsåpningen i går. Og det er nok så sjeldent også. Så det var litt sånn veldig sterkt og veldig rørende. Og så var jo alle størrelsene der fra Kunst-Norge, da. Mange kunstnerkolleger, mange venner, mange fra Sørlandet som hadde tatt turen inn.
Kan jeg spørre deg, Torge, når du nevner Sørlandet, var han så kjent på Sørlandet som han fortjente å være?
Nei, kanskje ikke. Jeg var jo litt usikker på da dødsbudskapet kom, hvorvidt leseren ville oppdage det og lese det. Men han var jo en veldig tydelig stemme de gangene jeg tok kontakt med han og spurte om det. For han er jo en fyr som ikke stikker seg fram aktivt, men hvis du da spurte Leonard Richard med mening, så var den ofte veldig tydelig og klar. Og han var ikke redd for å melde seg på i debatten.
Nei, han var jo en veldig hyggelig og mild mann. Veldig, veldig hyggelig. Nesten litt sånn sjeldent hyggelig. Og nesten litt beskjeden også på sin egen kunsts vegne. Han liksom framsnakket ikke seg selv og sin egen kunst så veldig. Og var, han kunne gjort det med mye større grunn, men han var virkelig en kjemper for kunsten.
Hvordan vil dere karakterisere kunsten hans?
Nei, den har jo vokst veldig på meg. Når jeg var yngre, så synes jeg at kunsten til Leonard Richard var ubehagelig og urovekkende, og jeg forstod den ikke helt. Og jeg ble sånn fremmedgjort litt overfor det. Men etter hvert som jeg har vokst til og modnet, jeg har vært voldsom modning, så synes jeg jo det er fantastisk. Jeg synes jo det er jo nettopp det som er kunsten. Dette litt sånn, den lille uroen som du værer i bildene hans, i motivene hans. Du kan ikke peke på det, du kan ikke se det, men det er spor av krig, spor av sivilisasjon i sånn stille naturlandskap. Det
For han jo kalt stillheten som maler jo samtidig.
Ja, og det jo den der, de stille landskapene hans, og så litt kanskje det fraværet av mennesker, da, at du ser mennesker bare som sånn kontur, eller skikkelse med ryggen til, eller fra siden og sånn, så de litt sånn, bildene at du får helt sånn kontakt med dem, men han jo en stillhetens maler kalt, og også en etterkrigsmaler kalt veldig mye da, for at han et etterkrigsbarn, og har vokst opp med sporene av den uroen og de skadene, de sårene som det ga mennesker som levde i Norge under okkupasjonen. Men det jo et evig gyldig tema. Ikke sant? Det der uroen i tilværelsen og sivilisasjonsfall, hva uro gjør med oss. Og, ja, og Torge jo modellbygger, Torge, så han har jo veldig sans for denne modellbygger-motivene som går litt igjen.
Ja, det var det jeg hadde tenkt å nevne. Ja. Den der etterkrigsdystopien og framtidsangsten som ligger samtidig i bildene, veldig trykkende stillhet.
Ja.
Og den der trett modellflybygger, da, som det verket egentlig slo gjennom meg, da, med en serie bilder av en fyr som sitter og bygger Messerschmitt nazifly som ligger biter på bordet, og så ligger huet til fyren ved siden av flyet på bordet. Og du ser at fyren drit og lei, og har jo ikke noe hodet heller, da. Så jeg kjenner meg veldig igjen i det motivet. Da. Nå er klokka 12, nå får du ikke til noe mer, nå er det på tide å gå og legge seg.
Ja. Det jeg må si, han jo en av de viktigste kunstnerne i sin generasjon. Virkelig en stor kunstner. En kjempestor nasjonal størrelse. Men han hadde jo stilt jo ut internasjonalt også, og han fikk jo tilbud om å stille ut enda mer internasjonalt, men det takte han nei til. Han var ikke så interessert i en sånn globetrotter-karriere, men han var en Skandinavia, en stor kunstner også, så det er et veldig stort tap at han gikk bort, og han var så sterk og klar og sprek og fremstod ikke som en gammel mann. Han var 78 da han gikk bort, men han var ikke en gammel mann.
Det interessant det du sier om at han ikke ville være en globetrotter, for det ble jo nevnt i gravtalen i begravelsen, at han så på det som en nederlag da han måtte flytte tilbake til Sørlandet, og fikk beskjed om at nå du ferdig hvis du gror fast her. Og da søkte han jo å bekjempe med alt han kunne, og kom jo frem til det at hvis jeg ikke hadde flyttet tilbake til Sørlandet, så hadde jeg ikke funnet det visuelle uttrykket mitt. Så det var en sånn der dualitet der da.
Man fikk ro og konsentrasjon ved å bo litt, trukket tilbake fra det kunstneriske impulsen i Oslo,
ja.
Og kunne bare dyrke og finne fram sin egen kunstneriske stemme, og den jo så sterk. Hvis du ser et Leonard Richard-bilde, så ser du med en gang at det et Leonard Richard-bilde, og han har så stor, så rik produksjon, og så mange motiver, men det likevel så tydelig et Leonard Richard-bilde, og det kjempeimponerende. Han har malt mange landskap, men for et indre landskap han har hatt å ta av, det sterkt. Og det jo mye, jeg så det i går også, det jo Evjemoen var han på når han var i tjeneste da han var ung. Mm. Og det har satt seg veldig hos han, så det veldig mye Evje, altså den der ryddige, rolige, stille skogen på de slettene.
Mm.
Noen brakker og nei. Jeg vil anbefale alle å gå og se den utstillingen på Astrup Fearnley og bli kjent med den viktigste maleren fra Sørlandet.
Rett og slett skal vi la det være siste ord i denne podcasten.
Ja, veldig bra å avslutte med bra
kunst. Takk til Torge, ja, og takk til deg, Karen. Og,
takk til deg, Vidar.
Ikke minst, og takk til Per Moseiden, som styrer teknikken som vanlig, og takk til alle som har hørt på. Vi høres neste uke.
Ja.